Iulie Timoshenko a declarat că nu este vorba de o răzbunare personală, știut fiind că a fost în închisoare 6 săptămâni, ci aducerea fostului președinte în fața justiției ar arăta că noul regim nu va tolera corupția. Corupția este precum cancerul care pătrunde în toate celulele societății noastre. Corupția, economia subterană, derivă din anumite legături pe care anumiți oficiali le au cu clanurile oligarhice, ce ne-au rămas moștenire și pe care nu le-am putut reteza pentru că a concedia sau a numi pe cineva în anumite poziții oficiale implică îndeplinirea unor proceduri. Când s-a putut să îi înlocuim pe acești oficiali prin decret, am făcut-o. Dar când acești oameni au fost numiți de parlament și au ocupat anumite poziții de ani de zile, aceste legături continuă să înflorească. Cred că treptat vom putea să aducem în aceste posturi oameni cinstiți. În jur de 18.000 de angajați publici au fost înlocuiți în întreaga Ucraina, dar Timoshenko spune că noi numiți nu sunt întotdeauna oamenii cei mai potriviți, dar par să fie cinstiți. Prioritatea noastră este să construim un sistem cinstit în Ucraina. Asta înseamnă un sistem legal care să funcționeze, un sistem economic și unul de protecție socială, astfel încât oamenii să poată să înțeleagă că guvernul îi tratează în mod onest. Asta înseamnă că trebuie să oferim oamenilor standarde de viață rezonabile. Toate prioritățile noastre se învârt în jurul acestei probleme. În ceea ce privește relația Ucrainei cu Rusia, premierul Iulia Timoshenko a declarat serviciului ucrainian al postului nostru de radio. Cred că este nevoie să construim un parteneriat și relații civilizate cu Rusia și ambele țări trebuie să înțeleagă că această relație de parteneriat trebuie construită pe bază de egalitate. Dar mie mi se pare că Ucraina vede această relație într-un anume context și se pare că Rusia o vede în alt fel. Rusia s-a obișnuit cu o Ucraina neînsemnată sau percepută ca o țară neînsemnată care acționează în interesele Federației Ruse. Cred că dacă vrem să avem o relație așa cum o dorim, trebuie să fim conștienți că suntem națiuni suverane, națiuni egale și că vrem fiecare binele popoare. Și de aceea trebuie să găsim un compromis și nu să facem presiuni sau să folosim, să zicem, metode neuzuale, a declarat Iulia Timoshenko, corespondentului nostru.
În România, subiectul zilei este și astăzi legat de întoarcerea celor 3 jurnaliști răpiți în Irak în urmă cu peste 50 de zile. Și acest subiect, așa cum îl vede presa, are și o dimensiune legată de lupta împotriva corupției. Tania Radu.
Este Băsescu născut în Zodia Norocului, se întreabă Ovidiu Nahoi în editorialul din evenimentul zilei. Iar răspunsul, judecând după rezolvarea în criza ostaticilor din Irak, ar fi da. Băsescu, mai spune el, își trăiește azi clipa sa de maximă glorie, așa cum li s-a întâmplat și altor șefi de stat ai României. Articolul amintește momentul august 68, când Ceaușescu s-a opus intrării trupelor sovietice în Cehoslovacia, apoi momentul noiembrie 2002, când Iliescu îl primea pe președintele Bush la București după admiterea României în NATO, dar și iulie 97, când Emil Constantinescu l-a primit pe anteriorul președinte american Bill Clinton. Toți trei, spune Ovidiu Nahoi, și-au irosit momentele de glorie. Cum va gestiona Băsescu acest moment, se întreabă jurnalistul. Va încerca să-și consolideze puterea personală sau își va folosi imensul prestigiu pentru a face instituțiile din România să funcționeze mai bine? Cert este că în momentul acesta Traian Băsescu se află pe cai mari, poate chiar mai mari decât cei pe care i-a încălecat în turnirul de la prezidențiale câștigat împotriva lui Năstase, scrie Ioan Groșan în ziarul Ziua. El crede că Traian Băsescu nu e genul care să se culce pe coroana de laur, ci, din potrivă, e capabil să-și o scoată de pe cap și să-și plesnească adversarii cu ea de parcă laurii ar avea spin, am citat. Într-o asemenea perspectivă, spune Ioan Groșan, una din temele care vor fi scoase probabil de la naftalina aparatului Victoria sunt anticipatele. Băsescu ar putea fi astfel primul șef de stat al României care nu s-a lăsat învins de diversele structuri interne din propriul partid, cum a pățit domnul Iliescu, sau exterioare, cazul Emil Constantinescu. Am citat din nou. Articolul lui Ioan Groșan are însă un final acid care face aluzie la colaborarea președintelui cu securitatea comunistă, colaborare invocată de adversarii lui politici. Cităm, după cum spun gurile rele, domnul Băsescu cunoaște structurile mai de mult din interior. În România Liberă, Nicolae Prelipceanu își intitulează editorialul Traian Băsescu marchează. În final, el constată că, timp de 55 de zile, România a avut societate civilă, cum are și față de tragedia celor rămași fără case după inundații. Problema, spune Prelipceanu, e ca aceasta să nu se volatilizeze până la următoarea nenorocire. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Procurorul general al provinciei UZBC, Andijan, a declarat astăzi că în urma ciocnirilor violente dintre protestatari și forțele de ordine, 97 de persoane au fost arestate și 52 dintre ele se mai află încă în investigații pentru ceea ce autoritățile numesc instigarea la violență și acte banditești. Reamintim că autoritățile de la Tashkent susțin că 169 de oameni au fost omorâți în violențele de la 13 mai, în timp ce opoziția și organizațiile internaționale pentru apărarea drepturilor omului vorbesc despre aproximativ 1000. Astăzi, organizația Human Rights Watch a trimis o scrisoare autorităților uzbece cerând eliberarea unui activist pentru apărarea drepturilor omului aflat în arest, iar NATO a dat publicității o declarație în care condamnă, cităm, folosirea excesivă și disproporționată a forței de către forțele de securitate. Victor Eschenazi, Moroșan.
Această revoltă nu avea nimic islamic în ea, este o revoltă socială, declara citată de Le Monde, președinta unui partid de opoziție din Uzbekistan al țăranilor liberi. Nigaria Kigoyatova explica ordinul președintelui Karimov de a reprima sângeros demonstrația de la Andijan prin, citez, teama sa viscerală de a pierde puterea. Acum nu-i rămân decât două opțiuni, continuă militanta uzbecă, să accepte reformele sau să termine asemenea lui Nicolae Ceaușescu. Spre deosebire de ea, un alt militant, lider al unei grupări locale de apărare a drepturilor omului, Saijahon Zainabitdinov, care a calificat drept genocid represiunea de către armată, a dispărut după ce a fost arestat. Nu este singurul, iar activiști ai organizațiilor internaționale, între care Alexandru Petrov de la Human Rights Watch, cu sediul în Statele Unite, afirmă: am primit alte informații despre activiști care sunt deținuți, interogați, bătuți și așa mai departe. Petrov cita exemplul la doi membri ai grupului pentru drepturile omului Ezgulik, atacați și bătuți în timp ce încercau să culeagă mărturii despre evenimentele de la 13 mai. În condițiile existente în prezent în Uzbekistan și în special în Valea Fergana, bineînțeles că autoritățile fac tot posibilul să prevină ieșirea oricăror informații din regiune și să împiedice o reacție internațională la uciderea sute de oameni nevinovați la 13 mai. Practic, toate aceste cazuri de hărțuire, detenție și arestări sunt rezultatul activităților militanților pentru drepturile omului, care se străduie să adune informații, mărturii și să le treacă mai departe comunității internaționale, ziariștilor, organizațiilor și unor state străine. Lucrurile se petrec identic și în alte regiuni ale Uzbekistanului. Autoritățile au arestat un activist local după ce acesta anunțase public că va intra în greva foamei pentru a protesta față de uciderile de la Andijan și refuzul guvernului de a permite o anchetă independentă. Concluzia unui alt militant, intervievat de postul nostru de radio: în loc să promoveze reformele economice, guvernul uzbek reprimă populația, arestează oameni pentru a-i face să tacă. Dacă vom continua să tăcem, repre nu vor face decât să ia amploare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum am promis ascultătorilor noștri, Radio Europa Liberă a realizat o serie de interviuri cu miniștrii noului cabinet Vasile Tarlev. V-am prezentat în exclusivitate opiniile ministrului apărării, ale celui de externe, ale celui răspunzător de economia țării și cele ale ministrului justiției. Mâine vom difuza interviul făcut de Elena Cioina cu ministrul educației, tineretului și sportului, Victor Țvircun, despre recenta aderare a Moldovei la procesul de la Bologna și despre reformele pe care trebuie să le pună în practică Moldova în învățământul superior ca urmare a acestei aderări.
Rămânem în domeniul învățământului, sau mai exact spus, al cercetării și științei. Într-un interviu cu Valentina Ursu, președintele Academiei Republicii Moldova, Gheorghe Duca, a pornit tocmai de la problemele cercetării.
Noi avem un potențial foarte bun științific. La noi s-au păstrat școlile. Da, am fost până 90-33.000 de angajați în sfera științifică. Acum am rămas în jur la 7.000. Am avut 156 de instituții. Acum au rămas 100. Sunt încă multe pentru Republica noastră, pentru finanțarea care este. În procesul ăsta de reformă de tip nou, nu vrem să pierdem. Practic, noi ducem negocieri cu guvernul pentru efectuarea cercetărilor. Deci noi am demonstrat guvernului că pentru 2005 noi avem nevoie pentru două articole. Prima este salarizarea. Nu poate să fie fie un cercetător cu 260 de lei pe lună. Minim acum este 1000. Al doilea, nu poate să existe o instituție fără un articol serios legat de susținerea bazei tehnico-materiale. Și statul a reușit ca 20% din finanțarea unui institut să fie pentru susținerea bazei tehnico-materiale. Vrem să propunem 5 programe de stat care ar uni câteva institute, facultăți, catedre, pentru rezolvarea unei probleme. De exemplu, problema soiurilor de semințe. Sute de milioane plătesc țăranii pentru ca să cumpere semințe de peste hotar. Când noi am putea să le producem aici? Bine, nu toate, dar las fi numai 20% din semințele care se cumpără. De acum sunt câteva zeci de milioane, să deschide locuri de muncă. Asta este performanța științifică. Al doilea program foarte mare, vrem să facem tehnologii de prelucrare a produselor agricole. Avem astăzi importul 50 milioane de euro aproximativ a substanțelor farmaceutice. Producem de 3 milioane de euro. Chiar numai 10 milioane se produce. Dacă nu implicăm comunitatea științifică, care ea este cea care poate să dea posibilitate la noi softuri, la noi idei în direcția asta, iarăși facem așa o program. Noi avem, de exemplu, probleme legate de patrimoniul nostru cultural. Știți cum mi-a spus mie zilele acestea un profesor din Italia, Pietro Cavazin, spune că urmăresc țara dumneavoastră, mi se face o impresie că dumneavoastră nu îl studiați, îl scoateți la suprafață și să arătați care este valoarea lui. Și noi am hotărât să facem un program. Datorită faptului că avem multe etnii, datorită faptului că avem toate frământările astea. Ele sunt foarte interesante și foarte interesante sunt însuși procesele. El devine artizanat în ultima instanță. Dar bani de la stat pentru aceste programe, pentru susținerea cercetărilor, sunt puțini. Și de aceea este foarte important să demonstrăm acelor fonduri internaționale, acelor oameni bogați de piscotar, țărilor bogați de piscotar, care susțin conservarea patrimoniului cultural, care susțin problemele legate de cele mai performante tehnologii în industrie, în agricultură, în medicină, în sănătate și așa mai departe. Și noi avem potențial, pentru că acei psihotari alocă finanțe prin concurs, prin competiții. Vor să vadă performanța. Am pornit și pe care așa. Într-un an de zile am reușit legătură cu Fondul Național din Statele Unite Americii pentru susținerea științei. De ziua științei, 16 învingători la granturi, bilateral grant program. Câte 40.000 de dolari fiecare grant, pe un an și jumătate, au să fie anunțate. Pe 17 iunie vine secretarul general pe probleme științifice din Comunitatea Europeană. Prima dată ei încheie un acord bilateral cu o țară din fosta Uniunii Sovietice pentru finanțarea anul următor, 1 milion de euro, cu cofinanțarea noastră, este un pas înainte.
În ce măsură va reuși Academia de Știință să apropie Republica Moldova de Comunitatea Europeană?
Comunitatea Științifică Europeană va fi unul din susținătorii integrării noastre în Europa. UNESCO ne propune nouă ca noi să organizăm anul următor o întâlnire a președinților Academiilor de Științe din Europa Centrală de Vest și din fosta Uniunii Sovietică, aici, în Chișinău, să ne facem un schimb de păreri în ceea ce privește schimbările, în ceea ce privește rolul științei.
Aveți un program aparte în ceea ce privește colaborarea cu Alianța Nord-Atlantică în cadrul Parteneriatului pentru Pace?
Avem foarte bună colaborare, avem proiecte, continuăm mai departe acum să dezvoltăm un proiect legat de rețeaua informațională. S-a început cu vreo 7 ani în urmă, ea nu s-a dus până la bun sfârșit. O să continuăm mai departe cercetările în domeniul securității, securității alimentare, securității ecologice.
Zicem că argumentul științific trebuie să stea în capul mesei. Credeți că mai este cazul de a modifica articolul 13 din Constituție ce ține de limba statului?
Știința, mai mult sau mai puțin de acum, s-a expus, s-avansă cercetători din partea ceia care mai speculează cu aceste noțiuni, ei sunt mai puțin și mai puțin. Cred că peste un timp nu îndepărtat, societatea va fi pregătită și se vor primi decizii corespunzătoare. Eu cred că noi nu trebuie să facem politică, consider că noi mergem corect.
Președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Cât din ceea ce se difuzează pe canalele mass media din Moldova este în limba română și cât în alte limbi? Este întrebare pe care și-au pus-o și cei de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, ce par hotărât să impună respectarea legislației în domeniu. Vitalie Dogaru.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat astăzi o sancțiune în formă de avertisment public întreprinderii Politisk Radio, care retransmite posturile rusești Ruskoe Radio, pe motiv că nu respectă condițiile de activitate asumate la obținerea licenței. CCA a constatat că această instituție nu difuzează cota minimă de programe proprii în limba română și nici volumul minim de piese muzicale semnate de autori autohtoni, iată ce spune președintele CCA, Ion Mihailo.
Timp de 2 luni de zile, nici un bloc informativ în limba de stat a țării nu există. Conducerea trebuie să-și schimbe fundamental atitudinea față de emisia postului de radio politic. Pentru că eu sunt convins că noi cândva vom veni și la tema aceea de ce rămânem în permanență Rusco Radio, dar nu politic, așa cum este stipulat în documentele respective.
Potrivit lui Mihailo, pentru a da impresia că se conformează normelor în vigoare, Radio Polidisc difuza melodii în limba română după miezul nopții, de la 2 la 5 dimineața. Încercând să se justifice, directorul postului de radio, Valeriu Galupa, a spus că nu dispune de specialiști vorbitori de limba română, dar membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au respins această motivație. În cele din urmă, Valeriu Galupa s-a angajat să respecte regulile impuse de CCA.
Toți astăzi se îndreaptă spre Europa, și poporul și conducerea. Noi vom lua măsurile de rigoare ca să revenim la postul nostru de radio politic, pe frecvența căruia vor fi difuzate programele de la Rusco Radio.
Mai mulți experți în domeniu sunt de părere că normele privind cotele minime de emisiuni, de producție locală și de programe în limba română, în loc să fi devenit o pârghie eficientă de încurajare a audiovizualului autohton, s-au transformat într-o sperietoare pusă în aplicare în mod selectiv, susțin experții. Caracterul confuz al acestor norme l-a recunoscut și președintele CCA, Ion Mihailo, într-o apariție recentă la postul de televiziune Pervei Canal v Moldove. În opinia juristului de la Asociația Presei Electronice, Eugen Râbca, CCA își depășește atribuțiile atunci când obligă posturile de radio private să organizeze grila de programe după principii diferite decât cele comerciale.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, impunând prin deciziile sale o asemenea obligație ca aceste emisiuni să fie neapărat ziua sau neapărat noaptea sau în alte ore, de fapt încalcă Constituția Republicii Moldova.
Deputata Angela Aramă, care reprezintă fracțiunea PPCD în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mass Media, a declarat postului nostru de radio că legislativul a elaborat deja un cod al audiovizualului care va fi prezentat experților europeni.
Noi considerăm justificate prevederile în care este foarte clar că instituțiile audiovizualului de drept public sau privat difuzează cel puțin 80% din volumul emisiunilor și programelor audiovizuale în limba de stat. Probabil în articolul în care se specifică politica lingvistică în domeniul audiovizualului va trebui să prevedem ca aceste emisiuni să fie plasate pe post în orele de maximă audiență, pentru că trebuie să ținem cont și de realitățile existente în Republica Moldova.
Potrivit ultimului recensământ, vorbitorii de limbă română reprezintă în Republica Moldova circa 80% din numărul populației. Aceștia sunt urmați de ucraineni, care constituie 8%, și de ruși, care dețin o cotă de circa 6% din numărul total al locuitorilor. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Și despre reformă și eforturile de apropiere de standardele democratice și europene s-a discutat astăzi și la Institutul de Reforme Penale. Și aici se spune, tot mai insistent, că drumul de la intenții la fapte nu este nici scurt și nici ușor. Sergiu Praporșcic.
Raportul de activitate al Institutului de Reforme Penale, prezentat astăzi, se referă la implementarea unor instituții de justiție europeane, cum ar fi cea medierii pe cauze penale, munca în folosul comunității, precum și reforma în justiția juvenilă. Directorul Institutului de Reforme Penale, Igor Dolea, a menționat că în aceste domenii s-au făcut deja primii pași, fiind elaborate și adoptate sau pe cale de a fi adoptate legile care reglementează activitatea noilor instituții. Deja sunt câteva cazuri de soluționare a conflictelor dintre victime și agresori pe calea medierii, care a permis ultimilor să evite pedeapsa penală de privațiune de libertate. Totodată, în Republica Moldova există câteva cazuri de aplicare a pedepsei de alternativă, munca în folosul comunității, fapt care, potrivit lui Igor Dolea, constituie o performanță la nivel regional. Directorul Institutului de Reforme Penale spune însă că există mari probleme ce țin de reformarea sistemului penitenciar în Republica Moldova.
În domeniile reformei instituționale a sistemului penitenciar probleme sunt încă destul de serioase. Nu ține numai de reforma ca tare legislativă, ține de reforma însăși a instituțiilor care necesită investiții serioase financiare, dar într-o perspectivă când vor apărea multe alternative la detenție, la pedeapsa cu închisoarea, se vor elibera resurse financiare care vor permite modernizarea sistemului penitenciar actual.
La prezentarea raportului a participat și vicepreședintele comunist al Parlamentului, Maria Postoico, pe care am întrebat-o la ce etapă se află astăzi reforma juridică în Republica Moldova, reformă prevăzută și de planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Maria Postoico.
Suntem abia pe calea de recordare sau de ajustare a acelor standarde europene. S-au propus foarte multe proiecte de legi care le așteaptă societatea, care le sunt incluse în planul de acțiuni. În planul de acțiuni este un set mare de proiecte de legi care încă trebuie să ajungem la ele, să punem în discuții, să pregătim societatea, în primul rând, să accepte aceste proiecte.
Am întrebat-o pe Maria Postoico dacă legislativul va reuși până la sfârșitul acestei sesiuni să adopte proiectele de lege asupra cărora au convenit deputații creștin-democrați și social-liberali cu majoritatea parlamentară comunistă, înainte de a-l vota pe președintele Voronin în ziua de 4 aprilie. Pe acea listă sunt câteva chestiuni ce țin de reforma procuraturii și a Consiliului Suprem al Magistraturii, în vederea scoaterii acestor instituții de sub controlul puterii politice.
Desigur că da, deci până în prezent au fost lansate câteva grupuri de lucru care sunt conduse de liderii fracțiunilor. Au avut loc câteva ședințe unde s-a trasat unele priorități de implementare sau de ajustare a legislației. Totuși o să reușim, mi se pare că, spre a pune la adoptare.
Vicepreședintele comunist al legislativului Maria Postoico a admis că s-ar putea ca nu toate aceste proiecte de lege să fie adoptate de Parlament în actuala sesiune. Dar eventuala reținere va fi cauzată doar de necesitatea de a prezenta spre expertizare aceste proiecte la Consiliul Europei. Din Chișinău, Sergiu Praporștic, Radio Europa Liberă.
Gallup Europe a realizat în perioada 2003-2004 Institutul Internațional Republican un sondaj de opinie în Moldova, Georgia și Kazahstan. Cele mai recente date despre Moldova au fost colese în noiembrie 2004 și, potrivit acestui studiu, 61% dintre moldoveni declară că țara lor se îndreaptă într-o direcție greșită.
41% dintre moldoveni consideră problema slujbelor și a șomajului drept cea mai importantă cu care se confruntă Moldova. Cele mai importante probleme pentru cei intervievați fiind veniturile mici și sărăcia, 26%, problemele economice în general, 25%, corupția, 18%, migrația, 13%, problema transnistreană, 12%.
44% dintre moldoveni ar vrea să rămână în țară, 30% ar pleca la muncă în străinătate, dar ar reveni. Și 25% dintre cei întrebați afirmă că ar pleca definitiv din Republica Moldova.
Potrivit sondajului Gallup, 52% dintre moldoveni văd Rusia ca pe o posibilă parteneră a Moldovei, în timp ce 35% o văd ca pe o potențială amenințare. România este văzută ca parteneră de către 28% din populație, în timp ce 26%, adică mai mult de un sfert, o percep drept o amenințare.
Alexandru, să ne uităm atunci și pe alte date ale acestui sondaj. 77% dintre moldoveni își leagă speranțele de Uniunea Europeană și plasează Uniunea Europeană pe un loc fruntaș imediat după Biserica Ortodoxă Rusă și după Biserica Ortodoxă din Basarabia. Ștefan cel Mare este văzut drept cel mai potrivit erou național, urmat de Vlad Țepeș și, foarte interesant, cu câte 3% fiecare se plasează Dimitrie Cantemir, Mircea cel Bătrân și Stalin. Domnilor și domnilor, vom reveni asupra acestui sondaj de opinie Gallup în emisiunile noastre viitoare.
Agenda culturală.
Invitatul lui Dumitru Crudu este regizorul român Cristi Puiu, proaspăt laureat al Festivalului Filmului de la Cannes la secțiunea Un Certain Regard, cu filmul Moartea domnului Lăzărescu, un film al cărui operator este Oleg Mutu din Moldova. Un film realmente aclamat de critica de film internațională și de presă. Cristi Puiu.
Este povestea unui bătrân care cheamă ambulanța, se simte foarte rău, cheamă ambulanța. Ambulanța ajunge într-un târziu, îl ia și îl duce la spital. Și de aici începe odiseea prin spitalele din București. La origine a fost un caz real, o poveste reală din care ne-am inspirat, care s-a petrecut în urmă cu vreo 6 ani în București.
Scenariul va aparține dumneavoastră.
Eu și Răzvan Rădulescu am scris scenariul.
Operatorul acestui film este Oleg Mutu.
Sigur că da, Oleg Mutu, care a făcut o treabă nemaipomenită, probabil că primul experiment moment real din cinematografia română. Adică am filmat aproape fără lumini filmul ăsta și a ieșit remarcabil. Din punct de vedere al imaginii sunt extraordinar de încântat și toată lumea la Cannes a apreciat imaginea filmului.
Cu ce actori ați lucrat?
Principale sunt Ioan Fiscuteanu și Lumința Gheorghiu, dar am lucrat altfel cu foarte mulți actori.
Acesta este primul dumneavoastră film de lung metraj.
Este al doilea. Cu primul am fost în 2001 la Kenzen de realizator la Cannes și cu ăsta iată la Sertan Rogaz tot la Cannes în selecția oficială.
Eu am văzut un cartuș de Kent.
Tot cu Oleg l-am filmat.
Da, și observ că este o continuitate între explorarea cumva realității de ultimă oră românești, care este cumva specifică și pentru ce se întâmplă în Chișinău.
Sigur că da.
Adică pe undeva am descoperit un fel de realism, dar un realism așa postmodern, aș putea spune.
Da, pe undeva da, pentru că sunt o mulțime de referințe la istoria cinematografiei, la literatură. Da, sigur, se poate spune asta.
Acest film inițial fusese respins de către CNC.
Da, nu de către comisia de la CNC. CNC-ul nu are nicio vină aici, CNC-ul doar organizează concursul. Dar membrii comisiei au respins proiectul, dar asta din rațiuni care nu cred că au legătură cu arta cinematografică.
Dumneavoastră, în cinematografie, ce vă propuneți să faceți?
Păi, ce-mi doresc foarte tare să fac este să restituie cât se poate de exact, dacă se poate spune așa, epoca în care trăiesc acum, aici, adică suma tuturor experiențelor mele.
De ce vi se pare că e important acest lucru?
Păi mi se pare foarte important pentru că, dincolo de a fi artă, pentru mine cel puțin, cinematograful mi se pare că este o tehnică de investigare a realității. Așa încât nu rămâne altceva de făcut decât să investighez cu ajutorul cinematografului realitatea. Adică lumea asta în care trăiesc, epoca în care trăiesc și experiențele care îmi sunt date.
Cum ați putea caracteriza acest nou val de cineaște tineri români?
Promițător, adică mi se pare că a sosit momentul când destinul cinematografiei se schimbă și când ștafeta trebuie preluată de tânăra generație, care este cât se poate de bine pregătită pentru a prelua această ștafetă și îmi doresc foarte tare ca lucrul chiar să se întâmple.
Între tânăra generație și cea mai în vârstă există și o diferență de mesaj, de viziune.
Sigur că există, este obligatoriu să fie așa și mi se pare că diferența asta de mesaj este, cum să spun, acompaniată de o viziune limpede asupra cinematografiei și mijloacelor de expresie cinematografică.
Prin ce vă diferențiați cel mai mult de vechea gardă?
Prin sinceritate.
Regizorul român Cristi Puiu într-un interviu cu Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Aflăm din ziarul Stalița de mâine că orășelul Vadului Vodă, cu citez, un aer curat ca în Alpi, îi așteaptă pe cei care vor să se odihnească. Iată și alte titluri din Stalița de mâine. Consilierii municipale refuză să recunoască substratul politic al deciziei de lichidare agenției Infoprim. Aparatul primăriei va participa vineri la ziua sanitară. În timpul de dimineață puteți citi un articol al publicistului Constantin Tănase intitulat Securea puterii a patra. Este un articol consacrat în mare parte liderului PPCD și vicepreședintelui Parlamentului Iurie Roșca. Iată și alte titluri din timpul de dimineață de mâine. Ucraina ne-a pregătit o bombă. Reflecții despre planul ucrainean de soluționare a conflictului transnistrean. Un profesor a fost prins cu mita în buzunar. Temele principale din săptămânalul IECO sunt prezentate de publicista Rodica Goian.
Citiți în pagina 4 despre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care estimează pentru anul 2005 o creștere economică de 5,5% în Republica Moldova, comparativ cu 7% în 2003. Oamenii de afaceri români susțin că piața moldovenească este de perspectivă, dar și o punte în țările CSI. Un interviu acordat în exclusivitate ziarului ECO de către Edgardo Ruggiero, reprezentantul Fondului Monetar Internațional, referitor la evoluțiile economice în Moldova, citiți în pagina 8. Levezile sunt hărțuite de dăunători și boli. Potrivit autorului Ruslan Grabar, din cauza că țăranii nu dispun de bani, în prezent circa 8.000 de hectare de levezi sunt afectate de dăunători.
Ziarul Moldova Suverană ne informează că președintele Moldovei Vladimir Voronin, citez, l-a primit pe Ion Druță, scriitor academician. Discuțiile au vizat importanța păstrării tezaurului cultural național în contextul aspirațiilor europene ale țării noastre. Aflăm că, citez, Vladimir Voronin și Ion Druț au efectuat un vast schimb de opinii privind modalitățile de valorificare a resurselor spirituale în vederea consolidării păcii civice a statalității moldovenești, a bunăstării cetățenilor țării noastre. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?